Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Arratsaldeon lagunok. Bueno, hauze da ustaiaren lehenengoko programa. Badakizue, soinu gela honetan, ostegunero, bostetatik eta zazpirak arte, musika, bueno, mota guztietakoa, nahiko anitza, izin aldire nobedadeak, orain itxi hartako gauzak, aspaldikoak, viniloak be, izango ditugu, urrezko vinilo batzuk gaur, eta bueno, aurreko programetan be, ibili garen abedade batzuekin eta jarraituko dugu. Eta bueno, ba, gaur hasiko gara Bill Withers Just As I Am garai baten hori vinilo izan zen gainera, jakine, baina orain berreskuratu egin dute Just As I Am disko hori, grabazio hori CD-an eta niko osea, bueno, nik uste dut Withersen diskorik eta haien garai hartan arrakastatxuena izin zan. Eta bertan berzio batzuk egon ziren, kantu propioak be, kantu barriak eta berzinoak. Eta pasaden astean, Everybody's Talking, Fred Neilen kantua entzun nuen moduan, gaur beste berzio bat, Just As I Am, disko honetan dagoen kantua. Hauze da Lennon eta McCarthy, baina McCarthy gehiago Lennon baino ez da, Paul McCartneyren kantua, Let It Be, antza hori zintzen gainera The Beatlesen taldearen azkenengo ba, LP-aren zera, izen buru, ez da? Eta Let It Be izin zan Paul McCartneyek bere amari enola baita eskaini zion kantua. Kantue apur bat, ez dakit, zer esan, baina nik esango nuke The Beatles taldeak egindako eta niri behintzat gitxien gustatu edo gitxienekoa gustatu zitzien garai hartan. Oso bertsioneratua izin da hasieratik, ez da, ba, soul munduan egon ziren bertsioak, ez da disketzen, ez dakit, uste dut Aretha Franklinek egin zuen. Gero, bueno, Let It Be, bo, egon dire berzio ugari benetan, Egon ziren, hasieratik. Kantu oso arrakastatxo izin zan, kantu erreza, kantu nola baite balada bat, edo kantu osoa, gozoegia agien. Eta bueno, kontu eda, Bill Withersen berzioa benetan aldatu egin zuen kantu hori, Let It Be gustatzen ez zitzaidan, jibintzate, hainbeste kantu hori, eta kantu indartsuagoa egin zuen, gospel modukoa, baina gospel benetazkoa, ez McCarthyk, Paul McCartneyk eda The Beatlesek grabatu zuten moduan Let It Be izan apur bat gozoegi esan du moduan, eta apur bat oso evidente, ez da, baina berak egin zuen kantua nik esango nuke sakonki zera, aldatu, eta lortu egin zuen segurazki edo nik entzun dituen berzino guztien artean onena, dudarik gabe. Nolabait esango nuke Withersen berzio honek justifikatzen dauela horrelako kantu bat Let It Be, askozaz gehiago debitatzena baino. Berak egin zuen aldaketa txiki bat hitzetan bebai, ze When I find in myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Esaten zauen, kantatzen zauen McCarthyk, Paul McCartneyek Mary antza bere ama izanik. Eta honek dino matzi Withersen ama. Ez da kantu bakarra, Disko honetan, Just As I Am disko honetan, Bill Withersek egiten dau bere amari referentzaren bat bi kantuetan. Hauxe bakarri da bat. Let It Be izenekoa. Entzun dezagun, Let It Be, baina ez The Beatlesena, baizik eta Bill Withersen bertsio.
Comes to me, speaking the word of wisdom. Let it be, Lord, let it be. High and in my hour of dark, she is standing right in front of me. Whisper.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, Bill Withersen Just As I Am disko honetatik, klasiko honetatik, orain aurratu zen 70reko hamarkadan, baina berreskuratu egin dute vinil hori CD batean eta esan dugu moduan Let It Be The Beatlesen kantua Withersek bihurtu egin zuen aldatu egin zuen kantua egiteko bere amarik McCartneyk egin zuen moduan jatorrizko grabazioan omenaldi bat Withersek eta disko honetan 12 kantuen artean beste batean bere ama eta bere amama batez be eskinitako kantua dugu disko honetan Grandma's Hands amamaren eskuak izeneko kantua hori da entzungo duguna.
Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, Baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, Grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say,
whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand.
Bueno, Bill Withersen kantuak entzun ditu Just As I Am disko honetatik bi kantu. Aurretik izan genuen disko hori, hori klasiko bat da, eta marrekoa, markadaren hasierako ba, disko arrakastatzu izan zen Bill Withersen Just As I Am. Eta, bueno, nula bait, bastakit, herederoak izan ditu Bill Withersek eta azkenengoetarikoa, agian izan daiteke, Michael Kiwanuka, Inglaterrako kantaria, inok ez daki ongi zer egiten dagoen bera, bueno, ba, soul mundutik ez dago hain urrun, baina ez da hori bakarrik, ez da? Eta Kiwanukaren, ez dakit, nik Home Again disko, ba, Kiwanukaren disko berri honen edukinei begire, bestakit, ez da inbesterako, baina harrituta geratu nintzen ikusi nahuenean Inglaterran ze harrera emon, zioten, bera ingelesa da, Afrikarra, jatorriz edo arbasoik, baina Inglaterran jaiotakoa eta Inglaterratik abiatzen da Michael Kiwanuka eta ze harrera emon dioten berari, izango balitz moduan, bastakit beste Otis Redding edo beste Sankuk bat. Ez da inbesterako, kantari txarra ez da, kantu egia bebai, berak egiten dago bere repertorioa, eta bueno, kanturik eta goraipatu eretarikoa, lehenengoko disko honetan Home Again, azkenengo disko honetan izan da I Won't Lie, ez dut gezurrik izango.
Something's heavy on my mind. Now I sit and wonder why it is that I can't find peace all on my own. Can't seem to get there on and on. So come. Has spoken. Most of me's been left behind. Won't find freedom here on my own. Can't seem to get there all alone. So come. Always be part of the person I've become. Then I'll never leave you. Give me memories that I know can never leave. Thank you.
been there all along. So come hear me, brother. I want so come.
Bueno, ba, hoxe izin da Kiwanukaren kantu hori, I Won't Lie. Ba, beste nobedade bat oain, ba, iabete pare bat edo, kaleratu zuten, esatu batuetan, Tammy Terrellen, Come On and See Me, The Complete Solo Collection, beraz, berak geratu egin zuen Marvin Gayekin, diskorik eta agian famatuenak Tamla Motown disketzean, baina bere kabuz ere egin zituen hainbeste grabazio Tamla Motown eta zera, beste disketze batzuetan, eta bueno, ba, zede bikoitz honetan batu egin dire bere kabuz bakarkako grabazio guztiek. Hemen dauz guztire 50 kantu batzuk kaleratu barik eta zuzenezko grabazioren bat ere badago. Lehenengoko sedean daukagu alde batetik de Tammy Terrellen Montgomery Recordings eta gero LP bat Irresistible izeneko LPA. Eta gero bigarren zedean Motown, Tamla Motown disketxerako nolabait grabazio arrarotxuak edo ba, gitsi zabaldu zirenak eta gero Live at the Roser Tail zuzenezko grabazio bat. Beraz guztire lau LP batu egiten dire zede bikoitzonetan Come On and See Me izeneko honetan. Bueno, hasiko gara kantu bategaz, jatorriz Carole King eta Jerry Goffinen kantua zan, Montgomery Recordings, zehionetan dao, eta Tammy Terrellek gratu egin zuen, Make the Night Just a little Longer, eta bueno, ba, moldaketa Carole King berake egindakoak izin ziren grabazio honetarakoa.
I'm begging you to make the night
just a little longer.
Make the night
just a little longer
so I can kiss him
just a little longer
and hold him
tight just a little longer.
You made the world the way you thought it should be.
Just a little longer.
So I can kiss him
Bueno, Tammy Terrell, soul kantaria. Bueno, James Brownekin irurogeita iruan grabatu egin zuen bi kantu, James Brownen kantuak grabatu egin zituen Tammy Terrellek, eta zera single moduan agertu ziren A eta B aldean bi kantu hauek. I Cried, izin zin bat, eta If You Don't Think, ez baduzu pentsetan bigarrena, entzuko duguna, James Brownen kantu bat, Tammy Terrellek grabatutakoa 1963an. Tamla Matonek atara zuten Irresistible izeneko LPA, Tammy Terrellen LP oso, lehenoko LP osoa, eta, bueno, ba bertan beste sonoridade bat, ez da, entzun duguna, James Brownen eskutik, James Brown produktore izen zan, aurreko kantua egia eta produktorea. Oin, Smokey Robinson eta bueno, beste kantu egile batzuk egon ziren kantuak prestatzen berarentzat, eta Irresistible kaleratu egin zan eta bueno, kantuak egin ziren 76an kaleratu. This Old Heart of Mine is Weak for You, hau ze da Brian Holland lan on Dozier eta Edward Hollanden kantu bet, Holland eta Dozier, Brian Holland eta Dozier izan ziren produktorea pe bai, eta 1977an, ustaiaren 20an, grabatu egin zan kantu hori Detroiten.
Time.
Bueno, bigarren zedean, osea, disko honetan, Come On See Me, eta Mitterrellen disko honetan, zede bikoitzonetan, bi zedetan, lehenengokoan, bi LP, bigarrenean, nolabait, Tamla Motown dizketzerako zabaldu ez ziren grabazioak edo kaleratu barik inkluso geratu ziren batzuk, eta gero zuzenezko zera bat, Live at the Rooster Tail. The Rooster Tail Detroit bertan dagoen zera aretoa zan, eta 1976an iraiaren 19an egon zan kontzertu bat Smokey Robinson and the Miracles izin ziren nolabait izarrak kontzertu hartan, eta Tammy Terrell izan zen aurreko artista, ez da, teloneroa edo, eta berari grabatu zioten, edo zizkioten bost kantu, eta hoetariko bat, Bentley bat, entzungo du, What a Different Days Make, Running Out of Fools, eta Tell Me the Truth, Baby Love, bebai, Baby Love azkenengo hori, Brian Holland, Dozier eta Edward Hollanden kantua izan dakoa. Baina esan dugu moduan lau kantu bateratua medley honetan. Zuzenean, Tammy Terrell.
I'm sure that you have heard many people in show business say, when questioned about their style of singing, that they were not influenced by any other singers. Well, I have many favorites. But the styles of these artists, ranging from the trend of yesterday to the trend of today, have certainly been very influential to my career. Let's see if you like four of my favorite singers. Who knows, they may also be yours. Lord, what a difference a day makes. 24 little hours brings the sun and the flowers. Where there used to be rain, it's a heaven when you find romance on your menu. And what a difference a day makes. And the difference is you. Sure you haven't got the wrong number. Me, you wanna talk to tonight. Everyone in town's got your number. Boy, you know they sure got your head right. Is that why you got in touch with me? I guess you must be running out of fools. Oh, fools like me. Fools like me.
Bueno, lehenengoko ordu erdi honetan soul musika izan dugu, hasieran Bill Withers, gero kantu bat Michael Chiwanukarena, eta hainbeste kantu Tammy Terrellenak. Bueno, oin Kiko Venenoren kantu bat entzungo dugu, aurreko bi asteotan be etxate un kantezito grabazio nolabait historiko horrekin egon gara, 25. urte horrena, parkatu, 20. urte horrena, aurten, eta bir, ber argitaratu egin dute, liburu formatoan, bertan dauz, bi CD batean, hori da, azkenean honena, jatorrizko LP osoa, gero beste batean, demoak eta maketak eta horrelako gauzak, hain garrantzitsuak ez direzenak, gero DVD bat dago nahiko interesanta ikusteko zuzenean Kiko Veneno garai hartan egin zauena, hainbeste kantu telebistako programetatik hartutakoa, eta gero beste bost kantu videoclip bat ere badago en un Mercedes Blancoren kantuarena, eta bost kantu benik asinen festivalean gratuakoak, baina aspaldien, ez da. Kiko Veneroren diskorik eta honena, dudarik gabe, etzate un kantezito. Flamenko musikan bazuen nolabait sustrai bat bere musika, San Flamenko musika Kiko Veneroena, baina bai, harreman bat musika horrekin. Baina Juan Perrorekin laguna izen zan Santiago Auzeronena, eta berak Kikori zion zelan, bueno, galdu barik sustrato hori flamenkoarena, igual urbildua zan bebai beste musika batxuetara, Ameriketako sonoridadetara, eta jakina rock and rolla ikuspuntu hori galdu barik, ze Kiko Veneno rock musikaria ere izan dakoa da. Bueno, ba, disko honetan, hainbeste kantuia entzun ditugu horreko asteotan, badago bat entzun ez duguna Joselito, jendeak pentsatzen zuen hasieran, kaleratu zuenean, espainaldea Joselito ume bat oso kantari famatua izan zen, esantza 50-60ko hamarkadetan, ba, batzuek pentsatzen zuten Kiko Venenok egin zuen kantu hori Joselito kantari famatu horri buruz, baina ez dauka zer ikusirik, gero kantua ondo entzun da ere, ba, nabaritzen da, ez da, Joselito. Joselito da benetazko persona bat Kiko Venenok ezagutu zauena, nik uste dut Joselito, okeriz banabil, arrantzalea zan, Kadizeko, portu batean, arrantzale Txiklanan, Txiklanan edo beste herri baten, ez dago ziur. Ba, bueno, ba, arrantzalea zan, eta ba, kantatzea gustatzen zitzaion berari, naiz eta kantari profesionala izan, kantatzea lagunen artean, oso kantu polita da, hitzak benetan entzutekoak dire. Eta, bueno, kantu honetan, Inglaterrako disko hau etxateun kantezito, Londresen grabatu zan, Inglaterrako musikariekin, produktore talde osoa, kitarjoleak izan ezik, kitarjoleak Kiko Venenok eroan zituen, Andres Herrera Pajaro Goitizenekoa, gitarra akustika, jotzen dago disko honetan, bueno, Kiko Veneno berak, jotzen dago gitarra flamenka, eta gero gitarra elektrikoak Lolo Ortega. Eta Santiago Auzeron grabazio honetan esan egon, baina kantu konkretu honetan koruetan ba zeozer egin zuen bebai, Santiago Auzeron berak. Eta hau da Joselito kantu astezina benetan.
Tres botellas de Coca-Cola llena de vino de Chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. Ya Nicolò
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, urrezko vinilo bat ekarri du gaur, vinilo erdia, egia esan, ze hau jatorriz vinilo bikoitza izin zan, guk hemen dauzkagu da, ba, Madrilen argitaratu zan, edizioa, argitalapena, Jerry Lewisen The Session, recorded in London, The London Session, eta, ba, ez dakiz zergaitik, kasu honetan ezin izan, zensuragatik, ba, gizue, garai hartan, frankismopean, bastokeriak egiten ziren, zensurak, haintakoak, edo, haintakoak, baina kasu honetan ezin izan zensuraren kontua, ezin izan, ba, komerzializatzeko, agian, pentsatu zuten, Jerry Lee Lewis, hau kaleratu, egin zan 1974an eta ba ez zuen salduko LP bikoitz bat hau jatorrizkoa portadea azala bai dala berdine hemen agertzen da Jerry Lee tamaino handien eta gero txikitu egiten dala hainbeste aldiz pianoaren aurrean dago piano ez da ikusten eta azpian ikusten da zera Tower Bridge dorrearen zubie Londresekoa, Westminster, hori naiz eta urrun izin hemen montaje bat egin zuten, itxarmen, eta hausia da, de London Sessions Jerry Lee Lewisenak, hiru eta malauan, argitaratu zen LPA, eta ja, erdie bakarri, beste erdie esan kaleratu. Dena den erdi honetan be kantu honak egon ziren. Bueno, da, grabazioa onona izin zen, Jerry Lee Lewis, 70ekoa marka da honetan esan bere garairik eta honena, baina bueno, ba Europan oso mirestua eta Inglaterran batez ere Chuck Berry be bai, eta Howlin' Wolf eta Muddy Waters eta abarrekoak, uste 70ekoa markadan esan garairik honena eurentzat estatu batuetan, baina nolabait Europan mirestuak izanik, esan dugun moduan etortzen ziren sarritan, ez bakarrik kontzertuak egitera, birak egitera, baizik eta grabatzera be bai, eta aipatu ditugun guztiek, bai Muddy Waters, bai Howlin' Wolf, Bo Diddley, bera guztiek grabatu egin zuten Londresen, zera, Londreseko grabazioak egon ziren, Inglaterrako musikariekin, puntako rock musikariekin, Rolling Stones taldearen kide batzuekin eta barrekoak. Izate baterako, Jerry Lee Lewisen disko honetan, dausen musikarien artean, Rory Gallagher, daukagu, hor ez da, Inglaterrakoa, Irlandarra zan, Irlandako garai hartan musikariek eta honena hil zan, Rory Gallagher, bluesman, bluesmana, blues jole neko hundie, eta Rory Gallagher bottleneck gitarrekin agertzen da inbeste kantuekin. Beste bat izin zan Alvin Lee, Ten Years After taldearen gitar jolea. Baita Albert Lee, ez daukate zer ikusirik, Albert Lee goraipatu egin dugu programa honetan azkenengo hilabeteotan, ze egon zan Bilbon, pasaden urtean, Albert Lee gero estatu batuetara joan zan, Emilu Harrisen elengoko diskoetan, bera zan gitar jore solista, gero ibi izan bebai Eric Claptonen, nik esango nuke, bakarka galtako diskorik eta onenak, bertan egon zan Albert Lee bebai, Gary Wright, organo jolea, Gary Wright, ez dakit, Procol Harum taldean egondakoa, okeres banabil, Klaus Burman, basu jolea, Kenny Jones, bateria jolea. Zan nahi dut hemen musikariak Inglaterrako rock musikari ugari dauz, eta Tony Aston bebai, eta musikari ononak. Eta, bueno, errepertorioa jakine Jerry Lee Lewisek aukeretakoa, kantu zaharragoak, berriagoak, garai hartan. Ba, hasiko gara kantu eder bategaz, hau, ba, 50ekoa hamarkadako kantua da, Stick McGeeren kantua, New Yorkeko bluesman eta rhythm and blues jotzailea, gero bere anaia, Sonny Terrigaz eta Brownie McGee egin ziren oso ospetsuak, baina hau, ez da Brownie McGeeren kantua, baizik eta bere anaiarena, Stick McGeerena, Drinking Wine, Spuri Udi oso kantu, ez ezaguna nola bait, momentu honetan, izan zan ezaguna, 50ekoa hamarkadan eta agian Jerry Lee Lewisen vinilo garrantzitsu honetan izin zan kanturik eta entzunena, eta berriro berreskuratu egin zuen kantu eder hori, Drinking Wine, Spuri Udi, Drinking Wine.
devil's down in New Orleans, everything's fine. All them cats are drinking that wine, drinking that mist of pure delight. Now when they get drunk, they singing all night, drinking wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Pass that bottle to me. They buying it by the gallon and buying by the quart. Buy a blackberry, you're doing things smart. Knocking out windows and tearing down doors. Drunk, 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 keep a screaming for more. Drinking wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Why don't you pass that bottle with me? Yeah. Well, that down on a Bourbon Street at Willie Ben's, Uncle Willie wasn't selling but a little gin. One cat up and nodded him a bottle of wine. He tipped that cat for $1.99. Drinking wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Slip that bottle to me, yeah, Lord.
Bueno, disco LP honetan, The Sessions Recorded in London, The London Sessions, Jerry Lewisena, egon ziren kantuak, garai ezberdinetakoak, berriena orain entzungo duguna, ba, Creedence Clearwater Revival, John Fogertyren taldeak, grabatu egin zuen kantu hau, ba, bosei urte, Ariñao, LPAO grabatu zan 74an, kaleratu zan 74an, grabazioaren data ez da gertzen hemen, izin daiteke urte horretan edo aurrekoan. Eta 78an, 78an, 78an grabatu egin zuten CCR-koek, John Fogertyren taldeek, Bad Moon Rising, kantu ederra, Bad Moon Rising, oso berzean eatu, kantu asko, Creedence Clearwater Revivalenak agertu dire gero hainbeste repertorioetan, nola baite, Proud Mary agian berzean eatuena, baina Bad Moon Rising kantua askotan agertu da. Bueno, Jerry Lee Lewis aukeratu egin zuen, leporatzen zioten Jerry Lewisi bakarrik atzera begiratzen zauela beti berzinoen bile, baina kasu honetan aukeratu egin zuen rock talde bat, John Fogertyren Kaliforniako talde horren kantua Bad Moon Rising disko honetarako.
I see a bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times and days. Still don't go around tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. I hear hurricanes are blowing. I know the end is coming.
Bi kantu entzun dugu eta orain hirugarrena. Ze aurrezko vinilo hori, gaur aukeratu dugun vinilo hori Jerry Lee Lewisena, The Session, The London Sessions izenekoa. Nolabait berpiztu egin zan, bere ibilbidea pitxin bat Europan batez ere Jerry Lee Lewis edo Little Richard edo Chuck Berryren ibilbidea da inluzea izanik eurek hasi ziren musika egiten 50ko hamarkadan eta ondino hirurak badabiz eskenatokitatik gero eta gitxo agureak dire hirurak, baina hain luzea izanik pues goraberak egon dire logikoa eta ba 70ko hamarkada honetan Jerry Lee Lewisen ibilbidea nolabait gorentz egin zuen disko hau grabatu ostean. Esan dugu moduan, Europara etorri berzan horretarako, Inglaterrako musikariekin, mirestu egiten zuten, edo zituzten Europan horrelako jotzaileak, Jerry Lee Lewis, Richard, Ray Charles eta barrikoak, eta bueno, ba, urrengo kantua, bluesman batek egindakoa, bluesman hori Jerry Jimmy Reed izin zan, eta Jimmy Reedek egin zituen kantu asko, gero repertorio askotan egon direzenak. Jerry Lee Lewisek aukeratu egin zuen hauetariko kantu bat, Jimmy Reeden kantu ona, Big Boss Man izenekoa disko honetarako. Albert Leerekin batera, kasu honetan Albert Lee Electric Piano, eta Jerry Lee Lewis jotzen dago piano akustikoa, eta gero Gary Taylor gitar jolia.
Forever, my darling, my love will be true. Always and forever,
God, I'll love only you. Oh, promise me, darling, your love in return. Make this fire in my soul forever burn. Old heart said you're commanding, keep loving and holding. Making you happy is my desire, keeping you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving way. Forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving way.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party that's driving. Get in touch with me. Did not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me operate. Get in touch with my Marie. She's the only one who's calling me. Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile upon that old Mississippi bridge. Hey, son. Yeah, I hear you now. Don't worry about it, we got it rolling. Waving me goodbye, her red home drops on her cheek, a trickle from her eyes. We two were tore apart, cause her mama did not agree, and ripped apart our happy home in Memphis, Tennessee. Oh, help me, operator, more than this I cannot ask. Yeah.
pretty hair in Memphis, Tennessee. Yeah, try and put me through to her in Memphis, Tennessee. Try and put me through to her in Memphis. Think about it. The yodel-y. What a hell of an Indian. Yeah, try to put me through to her, Memphis, Tennessee.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, ba, akatz txiki bat egin dugu eta ba, aurreko kantua, Pledging ez Big Boss Man, ze aurkeztu du moduan baizik eta Pledging My Love kantua izin da. Gero entzun dugu Memphis, Tennessee, Chuck Berryren kantu hori, eta orain entzungo dugu, atzerantzen gara, Big Boss Man lehen aurkeztu dugun Jimmy Reed-en blues hori.
That's all. Think about it. Here you got me working, boss man, working the killer around the clock. I need a drink of water. God, I'm about to drop. Big boss man. Talk, talk, and that's all. Play it, son.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Bueno, pasaden astean kantu bakarra entzun genuen Apostolos Jatzi Kristosen kantegitik, osea, kantari eta musikari kantu egile greziarra, gerra aurrekoa, honek hasi izan grabatzen 2010ko hamarkadan eta Renbetiko mundu honetako kantari da. Bera soldadorea zan, tailerretan ibiltzen zan, gero hortik pasatu zan musika grabatzera eta bihurtu zan musikari profesionala bakarrik ez, baizik eta Greziako nagusinetarikoa, berrogeita hamarreko hamarkadar arte izin zan grabatu zuen gizona. Bera Renbetiko estilo horretan izan zan zaharrenetariko bat. Hemen kontatzen duten moduan, bera zera Basilitzanis edo Papaionau edo Marcos Bambakaris edo Iotis eta eure guztiek baino zaharragoa zan. Bera jaio zan Asian, Anatolian edo zera Greziarrasko bizi ziren hor kostaldean, peninsula hartan, Turkiako peninsula horretan, eta gero gerraren ostean 20ko hamarkadan, pasaden mendearen 20ko hamarkadan, Grezia eta Turkiaren arteko guda bukatu zanean, populazioaren trukaketa egon zan, eta ehundaka, milioikaia, zera, greziarrak bueltatu ziren Europara nolabait eta turkiar asko bidaliak izin ziren Turkiara. Hauetariko bat izen zan Apostolos Jatzi Kristos, ez hori bakarrik, Apostolos edadeagatik soldadua izanik izin zan presoa, turkoek egin zuten presoa, eta 23an, 1900 eta 23an bueltatu zan errefuxiatu moduan Pireora, ezta? Pireo porture, Atenaseko porture. Komentatu dugun moduan, besteak gazteagoak ziren, Marcos Bambakaris la urte gazteagoa, Basili Txitsanis 10 urte gazteagoa, eta Hiotis izin alzania, Apostolosen semea, eure guztia gero berarekin josuten be, baina nola baita intxindaria Apostolos Jatzi Kristos izin zan, buzuki jolea, kantaria, gitarra jolea bebai. Eta bueno, pasaden astean kantu bat entzuken duen, gaur izango du aukera, ba, kantu batzuk entzuteko, gara izberdinetakoak. Hasiko gara gaur, kantu bat hau grabatu zen 1940an, ditzen da kantu hori Apopse ena Oniro grezieraz, eta hemen daukagu apur bat kantu bakoitzaren historioa, ez hitz guztiak itzulitakoak, baina bai zertaz doan kantua, berak dino kantu honetan amets bat izan zuen, eta ametz edo ametz gaizto hartan bere neska beste gizon bategaz eskontzen zan, eta berak neskari kantatzen dio kantu honetan. Berak dino ikusten zuen ametz hartan bere neska urrezko jauregi batean, atean eserita, eta berak begiei begiratu eta txistu egin zion be deitzeko, eta musika gozoa be egin zion, eta neska, bere neska hori azkenean bere gizona, eskondu zan gizona izten zauen eta joan zan bestearen besoetara, kantariaren besoetara. Hauze da Apostoles Jatzi Kristosek kantatzen duen historioa edo ametza kantu honetan.
Thank you.
Apostoles, hau zeda, apostolos jatzi kristos, ba, tenor abotza ederra, zauen gizona, renbetika musikaren erraldoi bat. Bueno, 1940an geratu zen entzun dugun kantua eta urrengokoa be bai. Urrengoko kantuan, entzun da, eta Bronzina Karfia, kasu honetan jatzi kristosekin batera, lehen aipatu dugun beste renbetika musikari famatua ere badago, papai honau, eta biok batera egiten dute kantu hori. Kantu horretan, kantu bitxia. Renbetikako kantuak, beti, bueno, amodiozko kantuak sarritan edo desamodiozkoak askotan, baina olako gaiak, drogak, zera, mozkortaldiak agertzen dire kantuetan edo urrengo kantua daukaguna, bitu. Hemen bera kontatzen digu kantaria zelan polizia batek harrapatu egin zuen berak eta polizia horrek gure zauen, osea, izuna jartzea berari, ezta? Antza kalea gurutzatu egin zuelako, ba ez markatuta zegoen lekutik. Brass Nails hemen esaten du. Eta hori egia da. Orain zebrabideak dau, zebrabidea, kalea gurutzatzeko, bara beste garai baten, guk be ezagutu du hori Berton. Olako zera nolabait burdinezko edo metalesko untxea undiak markatzen zuten gurutzatzeko kalea, errepidea gurutzatzeko lekua, eta horrelako bat zegoen The Brass Nails, metalesko untxe handi hauek markatzen zuten gurutzatzeko lekua, eta ez gurutzatzeagatik hortik gure zauen hori egitea, eta kantariak esaten dio Mr. Policeman horri, esaten dio polizia horri mesedes barkatzea bere burua ez zuen oso ongi, zen eta bere neska beste gizon bateraz ibiltzen zalako, eta berak dino, esan bere errua baizik eta neskaren errua, eta horrezagatik beran zegoen nola baite burue apur bat nahaztute, eta horrezagatik gurutzatu egin zuen, errepidea gurutzatu behar ezen lekutik, eta berak zijoen be urrengokoan kontu handia zibiliko zala, baina mesedez, izunik edo multarik ez ipintzea berari. Hau da, apostolos jatzi kristozek gratu zaben kantu hori 1000 eta berrogeina.
Μέσα απ' τα πουτσινά καρφιά, γιατί δεν πέρασα στο δρόμο. Μέσα απ' τα πουτσινά καρφιά, δεν μου τύψε ένας πόλης μάνος και ζητάγε μια ταλαριά. Κι πόλης μάνη, πάντο και να με συγχωρείς. Άσε με και φύγει πικρούλα, κι χάνω μη μ' αργοπορείς. Άσε με και φύγει πικρούλα, κι χάνω μη μ' αργοπορείς. Κι αν έφτιαξα την πόλη σμάνε, πάθω και να με συγχωρείς. Κοίτα μου κάνει κορδελάκια και μάλλους όχι τα μπουτσίνα καρδιά. Κόλωσα και τη βλέπω εσένα, όχι τα μπουτσίνα καρδιά. Κοίτα μου κάνει κορδελάκια και μάλλον πάει συντοπιά. Που μου έχει πάρει τα μυαλά. Συγχώρα με την πόλη σμάνε και δεν προσεβάλλει πολλά. Συγχώρα με την πόλη σμάνε και τα προσεβάλλει πολλά. Όλα τα φταίει μια μικρούλα που μου έχει πάρει τα μυαλά.
Bueno, beste kantu bat urte honetakoa, 1940koa, kantu bitxie, urrengokoa deitzen da Estiz Albanias Tabouna, kasu honetan Apostolos Jazikristos, Marcos Bambakariz Busuki Jolearekin gautako kantua daukagu, Estamoulis musikaria be, irurak badauz kantu honetan. Bueno, ba, abestionetan Albaniako, berak esaten dago kantaria, ama Albaniako mendietan nabil nire herriaren alde borrokatzen, eta jangoikoa hemen dago nirekin ama, eta ez deko beldurrik, eta nik espero dut goiz gozo batian bueltatuko naizela, Grezia da garaile modukoa. Hauze idatzi zan, 1940an esan dugun moduan, Grezia Italia eta Italia arteko gerra zegoenean, bueno, bigarren munduko gerratearen barruan, 1940an, Italiako zera, Italiako ejertzitoa inbaditu gure Grezia eta gero lortu be, eta horrainoa llegatu ziren Grezia osoa nazien poterepean geratu zan, baina hasieran ondino Albaniako mendietan ibiltzen ziren Greziako soldaduak eta Italiakoak guden. Ba, urrengoko kantua, goazapur bat aurrerantz, eta 47koa izin zan, Berrogeian grabatu zituen asko, Apostol Kristozek, eta gero, gerraren ostean, gero, ba, egon ziren urte batzuk, 43, 44an, ez ziren grabazinorik egiten Grezian, zinezko, eta gero, gerraren ostean, 46an, 47an, ziren berriro, eta 1947an, asko grabatu zuen Apostolos Jasid Kristozek, eta orain entzungo duguna, orain entzungo dugun kantua urte honetakoa da, Marcos Van Bakarisekin berriro ere, Mana Mou ta Lou Lou Dia Mou izeneko kantua. Bueno, ba, justu gerraren ostean tuberkulosia izin zan oso bortizki jozoena Grezian, jende asko izan, gazte asko hil ziren tuberkulosisen ondorioz, eta horretaz badoa nolabait kantu hau, hemen berak esaten dau, ama oso gaixorik nago, ikutu nau eriotzak, eta gogoratzen dut gure etxetxoa, eta ba, nire bihotza apurtu egiten da. Eskatu nahi dizut azkenengo favore bat. Mesedez, ez aztu nire lorak urestatzen egin oin nuen moduan. Hauze da kantu hori. Zinuekin, urrengo kurtean 1948an berriro apostolos jatzi kristosek zituen zuen grabazio ugari, eta bueno, ba, orain entzungo dugu beste kantu bat urte honetako, Okaixis deitzen da, amen daukagu apostolos jatzi kristos bere anaiarekin, Eboulo Jatzi Kristosekin eta Marcos Banbakarizekin bebai, hirurak batera egiten dute, kantu berez apostolosena da, baina ba, irukote horrek galtakoa. Bueno, kantu honetan Kaixi, Kaixi, o Kaixis deitzen da kantua, Kaixi, Gresidaz da, zera, bueno, kaike bat dekonan, kaike da txalupa bat, ez da, txalupa duna, beraz, arrantzalea, ez da, kaixi, arrantzalea, berak dino, etorri, etorri, arrantzalea, astiro, astiro, etorri, zera, ondartzara, desitiren ondartzara, desiti, amen, ez da, Greziakoa, baizik eta Estambul, edo Konstantinopla, etorri ondartzara, bueno, gauez, etorri ondartzara, isiltasunean, eta lapurtu, lapur ezazu, neska eder hori, haren horretatik, haren horretan, neska esklabua da, bere ziegan dago, haren barruan, eta beti dago neska hori negarrez, bere askatasunari buruzko zera, askatasunaren bile, eta etorri zaitez, kaizki etorri zaitez, arrantzalea, eta ekarri ezazu neska hori. Hau da kantua. Greziako kantagintza zaharra gabizen zuten Apostolos Jatzikristosen eskutik egon zan renbetiko garaian kantarik eta onenetarikoa. Bueno, ba, urrengoko kantua 49koa da. Urrengo urtean gratu zan, otzaiaren 24an, hain zuzen, Eta kantu honetan Apostolos Jatzi Kristosekin batera Kiki Agelopoulou daukagu ebai, laguntzailea, eta bueno, ba, erritmoari begira tango bat dugu, hemen, Hauxe, Argentinatik ailegatu zan, Europara ailegatu zan musika estilo horren doinua, dantzatzeko doinu hori aukeratzen dau Apostolosek. Kantu honetan, berak dino, ba, taberna batean sartu zan, trago pare bat edateko, eta, bueno, ba, sartu zanean, zurrumurruak hasi ziren tabernaren barruan, eta berak dino, zegetik mundua izin behar da hain beti galdetzen, beti zurrumurruak hiten, eta berak dino, ba, zergaitik galdetu dostezu hori, ni ez nabil inori molestetan, beraz zergaitik ezin dut edan trago pare bat. Bueno, ba, urrengoko kantua, 1941, ekainaren 13an grabatu egin zan, Atenasen. Kantu hori Diokse to Baxebani Show izeneko kantua dugu, Apostolos jazentzazikoa, Jazi Kristozkoa barkatu, eta ba, kantu honetan berak dino, berak esaten dio, antrabati, ba, kanporatzea bere lorezaina eta ustea berari bere lorategian sartzen. Hemen lorezaina dela, lorategia metaforikoak dire, jakine. Berak esaten dio Andra horri, bere bihotzean piztu egin dauela, ba, kandela bat, eta eskatzen dio berriro iztea, bere hortuan sartzen, berak dino, joango dala, ordu txikietan, izarrak zeruan dausenean, eta eskatzen dio berari ustea giltza, atearen gainean, eta ba, sekretoki edo gauean sartuko dala bere lorategian. Oin azkenengo kantua entzungo dugu Apostolos Jaze Kristosena, bueno, guztire bilduma honetan, kutsa honetan, ia ehun kantu daoz, baina guk, bueno, amarren bat edo entzun dugu, garai ezberdinetakoak, ikusteko, entzuteko Apostolosen musika, Apostolosen abotza eta bere kantuak, eta ba, ezagutzeko apur bat hobeto, eta zegaitik hain garrantzi handia, izan zauena, renbetika musika horretan, hogeita mar, berrogi eta berrogeita marreko hamarkadetan. Kantu hau izin zan, grabatu zauen eta azkenengoa, 1946an, grabatu egin zuen Epones Apoli, izeneko kantua, eta horrekin batera bukatuko dugu gaurkoz, zera Apostolos Jaze Kristosen esparruari.
Τα δώσα για σένα, θέλω να αργιάσα κανέναν. Αρνήθηκα το σπίτι μου για ένα σου φιλί. Σ' αγάπησα, πικράθηκα, επώνεσα πολύ. Επώνεσα, επώνεσα, επώνεσα πολύ. Καρδιά. Σ' αγάπησα, πικράθηκα, επώνεσα βαριά. Επώνεσα, επώνεσα, επώνεσα βαριά. Στον πόνο μόνος μου να σιγολιώνω. Μου έλεγες πως θα βρίσκα κοντά σου τη χαρά. Σ' αγάπησα, πικράθηκα, μα πόνεσα σκληρά. Επώνεσα, επώνεσα, επώνεσα σκληρά.
Bueno, ba, egin du probaren zati ondia, ondino amabos minututxu edo, badugu eta ba, berriro, pasaden astean uste dute kantu bat bakarrik entzun du, entzun genuen Transatlantic Sessions CD honetatik eta ba, berriro ba, ekarri dute disko berri hori, hau da, bosarren atala, bosarren zatie, Jerry Douglas, estatu batuetako dobro eta gitar jolea, eta Ali Bain, Eskoziako bibolin jolea, eurek dire nolabait gonbidatzen dituenak beste musikari asko, bereze zinuetara, Transatlantic Sessions izeneko honetarako. Bueno, ba, entzuko dugu kantu bat, jatorriz Bill Monroeen kantu bat da, Lonesome Moonlight Waltz, balsa, Alison Krauss daukagu hemen gonbidatu berezia eta nagusia, eta gero Ali Bain eta Jerry Douglasekin batera badaoz bebai ipar Ulsterreko nola kasei, arpaiolea eta Danny Thompson Inglaterrako basu jolea ere bai.
Thank you.
Bilbo iría. Azala baino, mamia.
Bueno, Jerry Douglas, esan dugun moduan, Transatlantic Sessions hauetan, bera da, antolatzen dauena, Alibeinekin batera. Gitar jole ederra, Jerry Douglas, bebai Alison Krauss, Union Station taldearena. Eta beste gitar jole bat estatu batu etarra, aspaldian, izin zan, musikaria hundia, estudioetan batez ere, bere disko propioak hemen ekarri du vinilo bat Norman Blakek grabatu zuena 1971, Home in Sulphur Springs izenekoa, musika jolea, gitar jolea, baita kantaria ere, baina batez ere bere lana izin zan estudioetan, ez da? Estudioetan, telebistan, Johnny Cashekin batera, egon zan sarritan Johnny Cashen ABC telebistako show hartan, zera, beti zegoen Norman Blake berarekin batera, eta Nashville Skyland Dylanen diskoan be, egon zan Norman Blake, bai berari, bai Johnny Cashi, kantu batean laguntzen, eta bueno, gero, zera, Norman Blake onda, mila lekutan, mila diskoetan, eta hau, Tuk Taylor dobro jolearekin egin zuen, bere kabuz 1971 Randall Collins kantua entzuko du.
$15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is my name in the state of Arkansas. Rolling dice in the railroad yard won't get you too much jack. Working on that section gang will surely break your back. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is my name in the state of Arkansas. Hiding out by the water tank where the shade is cool. Watching that straw boss hunt for me, well, I ain't nobody's fool. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is the name in the state of Arkansas. They're making up a train in the Memphis yard, the longest I ever saw. Gonna ride it down to Fairbanks town in the state of Arkansas. $15 is my game, 15 is my draw. Randall Collins is my name in the state of Arkansas.
Home in Sulphur Springs, Norman Blakeen disko honetan, kantu guztiak, zera, trenekin, trenbidearekin, eta trenekin lotutakoak dire. Entzun dugu Randall Collins eta orain bigarren bat entzungo dugu. Norman Blake kantari baino musika jolea da, gitar jolea. Baina disko honetan bere abotza be, hainbeste kantuetan, entzun dezakegu. Oin daukagu Down Home Summertime Blues.
Walking down the track, crossing all the bridges, just rambling all over them long, tall ridges. Oh, they got them down home summertime blues. Me and Benny Joe and his brother named Waterboy all went down to see old Uncle Roy. Lord, I got them down home summertime blues. What's that making that terrible roar? All that that fuss down by the store. Lord, I got them down home summertime blues. Cotton gin humming and the sea balls flying. Barefoot children just a-fighting and crying. Lord, I got them down home summertime blues. Well, down by the water tank, down by the depot. See that train just a-rolling and really slow. Lord, I got them down home summertime blues. Hot box burning and the scent pipe flowing. Brass bell ringing and the black smoke blowing. Lord, I got them down home summertime blues. Pick one. Pretty young women, Lord, I got them down home summertime blues. Sitting on the bank in the dark, cool shady, just talking all about them uptown ladies. Lord, I got them down home summertime blues. Look at them cows, them horny old cattle, just a-tromping that cane down, making it rattle. Lord, I got them down home summertime blues. Chewing them stalks and picking that fodder, giving that milk and good sweet butter. Lord, I got them down home summertime blues. Fires. Lord, I got them down home summertime blues. Sitting on the platform staring at a boxcar, sliding and a-picking that depot guitar. Lord, I got them down home summertime blues. Play me some depot guitar, son.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Beno lagunok, beste ostegun bat egon gara hemen, bostetatik zazpiraka arte, gure Soinu Gelaren bukaera llegatu da, gaurkoz, datorren asteran berriro ere, eta ustaiaren lehenoko hiru ostegunetan gutxienez izango dugu Soinu Gela be, eta bueno, ba besterik gabe apur bat denetarik entzun dugu soul musika, batez ere lehenengoko zatian Gerokiko Veneno, apur bat Jerry Lee Lewis izan dugu urrezko viniloa Londresen egindako grabazioa, eta gero bigarren orduan entzun duguna Greziako musika Apostolos Hatzi Kristosena, eta bukatzeko Norman Blakeen country estiloko kantu pare bat trenei buruzkoak. Hauze izin adana gaurkoz, agur!
Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying, water, 4, 10, 09. Tell the folks back home, this is the problem.